ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่ว่าศีลธรรมประจำโลกในครั้งที่10ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าสถาบันแห่งมิตรภาพคือจุดเด่นแห่งความมีศีลธรรมขอให้ท่านทบทวนคำบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งต่างๆที่เนื่องกันอยู่กับปัญหาทางศีลธรรม ในครั้งที่8ได้พยายามให้ทำความเข้าใจกันว่าสถาบันแห่งผู้มีพระคุณนั่นเป็นรากฐานแห่งศีลธรรมถ้าคนเราไม่มีความรู้สึกว่าใครมีพระคุณหรืออะไรมีพระคุณ ก็แปลว่าไม่มีความรู้สึกในทางของศีลธรรม ถ้ายังมีความรู้สึกต่อสิ่งที่มีบุญคุณ ก็แสดงว่าจิตใจนี่มันได้รับการอบรมให้มีศีลธรรมคือมีความรู้สึกที่ดีกว่าสัตว์ในครั้งที่9เราพูดถึงสถาบันที่ทรงอำนาจถ้ามันเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมอำนาจภายในคืออำนาจกิเลสก็ดึงคนออกไปสู่ความไม่มีศีลธรรมอำนาจภายนอกก็แบ่งออกเป็น2อย่างคือสิ่งที่ยั่วไปหาความไม่มีศีลธรรมก็มีเหมือนกันจะมีอำนาจหลายอย่างที่จะบังคับให้คนตั้งอยู่ในศีลธรรมหรือมีศีลธรรมนั้นส่วนในวันนี้จะพูดถึงสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพหรือเมตตาว่ายังเกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมในฐานะที่ว่าเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องแสดงให้มองเห็นความมีศีลธรรมอย่างเด่นชัด อำนาจแห่งเมตตาหรือมิตรภาพนี้เป็นอำนาจที่เร้นลับแม้ว่าจะเป็นอำนาจที่สูงสุดและมีกำลังมากก็ยังเร้นลับนอกจากจะเร้นลับตามลักษณะของธรรมะที่เห็นได้ยากแล้วยังมีอยู่หลายชั้นเหลือเกินที่คนธรรมดาไม่ได้สนใจไม่ได้มองเห็นในความเป็นมิตรซึ่งกันและกันในระดับอันลึกซึ้งนั้นในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงสิ่งนี้พอให้เป็นเครื่องสังเกตอย่างทั่วถึง แต่ว่าก่อนที่จะกล่าวถึงสิ่งนั้นโดยตรงจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการพูดจาการกล่าวนั่นเอง สิ่งนี้จะเรียกว่าวาทะโวหารคือโวหารแห่งการกล่าว โวหารแห่งการกล่าวมีอยู่เป็นสองชนิดหรือเป็นสองชั้นถือเอาตามหลักในพระบาลีหลายแห่งด้วยกันโดยเฉพาะในบาลีกันนะกัตถละสูตรมัชฌิมนิกาย สรุปใจความได้ว่ามีวิธีพูดกันอยู่เป็นสองอย่างในหมู่มนุษย์เราอย่างแรกเรียกว่าธรรมิกะโวหารทิฏฐะธรรมิกะโวหารทิฏฐะธรรมิกะโวหาร ทิฏฐธรรมแปลว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่แล้วทิฏฐธรรมิกะคือเป็นไปในสิ่งที่มองเห็นอยู่แล้วเข้าใจกันดีแล้วได้แก่โวหารพูดที่กำใช้ที่ใช้พูดกันอยู่ทั่วไปในหมู่มหาชนและเป็นอย่างสมมติและเข้าใจได้ทันทีเดี๋ยวก็จะได้แยกให้เห็นว่าเมื่อพูดถึงมิตรภาพในโวหารนี้หมายถึงอะไรส่วนอีกโวหารหนึ่งนั้นเรียกว่าสัมปรายิกะแปลว่าอื่นไปจากนี้นี่เป็นโวหารที่เร้นลับต้นเร้นอยู่ต้องอธิบายต้องไต่ถามผู้รู้คือมีความหมายเกินกว่าที่ชาวบ้านจะเข้าใจได้ทันที อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจคำนี้ให้ถูกต้องตามพระบาลีหรือถูกต้องอย่างที่เรียกว่าสมบูรณ์ ที่แล้วมาเราเข้าใจไม่ถูกต้องหรือถูกน้อยเกินไปเมื่อพุทธสัมปรายะหรือสัมปรายิกะ ก็จะหมายความเอาเองว่าหมายถึงชาติหน้าถ้าก็เป็นชาติหน้าชนิดที่ต่อตายแล้วจึงจะรู้ถึงนี่ความเข้าใจนี้ถูกต้องน้อยเกินไปจะเรียกว่าไม่ถูกต้องก็ได้คำว่าสัมปรายิกะนั่นแปลว่าอื่นไปจากที่รู้กันอยู่หรือเห็นกันอยู่หรือเข้าใจกันอยู่เมื่อกล่าวถึงผลกรรม ที่จะให้ผลคำว่าทิฏฐธรรมนั่นแปลว่าทันควันคำว่าสัมปรายิกะนั่นแปลว่าในเวลาถัดมา ปรวิสยะนั่นหมายถึงถัดไปอีกนมนานในกรณีนี้คำว่าสัมปรายิกะแปลว่าในเวลาถัดมา ถ้าพูดถึงเรื่องโลกเรื่องภพทิฏฐธรรมิกะหมายถึงโลกนี้อย่างที่เรารู้จักกันดีสัมปรายิกะหมายถึงโลกอื่นที่เรายังไม่รู้จักแต่ไม่ได้หมายความว่าต่อตายแล้วหมายความในเวลานี้มันก็มีอยู่แต่เราไม่รู้จักเรียกว่าโลกอื่นก็ได้เรียกว่าโลกหน้าก็ได้แต่ไม่ต้องหมายความว่าต่อตายแล้ว ที่ในความหมายทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่นั่นสัมปรายิกะหมายถึงโลกหรือภพหรือภาวะหรืออะไรที่จะปรากฏต่อเมื่อตายแล้ว นี่แปลว่าเรายังเข้าใจผิดนั่นเราก็ฟังคำตรัสของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยจะถูกหรือว่าคำกล่าวในพระบาลีทั้งหลายที่ไม่ใช่คำศัพท์ของพระพุทธเจ้าเขาก็ใช้หลักเกณฑ์อย่างนี้ยกตัวอย่างในเรื่องในสูตรกันนะกัตถละสูตร มีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวันนะทั้งสี่คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร มันต่างกันไหมถ้าแปลว่าต่างกันเช่นเห็นกันอยู่ว่าวรรณะกษัตริย์และวรรณะพราหมณ์นั้นได้รับความเคารพนับถือไปในที่ทุกคนทุกแห่งส่วนอีกสองวรรณะนั้นไม่ได้รับความเคารพนับถืออย่างนั้นตอบอย่างนี้มันก็ถูกแต่ถูกภาษาชาวบ้านอย่างที่เรียกว่าพิทธธรรมิกะคือชาวบ้านก็เห็นกันอยู่เด็กๆ ก็เห็นกันอยู่ว่าวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์ของเขาเคารพนับถือ ส่วนอีกสองวรรณะนั้นเป็นชาวบ้านเป็นลูกจ้างไม่มีใครเคารพนับถือเห็นชัดอยู่แล้ว นี่เป็นการตอบอย่างโวหารทิฏฐธรรมิกะ นี่ถ้าตอบว่าไม่ต่างกันทั้งสี่วรรณะนั้นมันไม่ต่างกันทำบาปก็ได้บาปด้วยกันทำบุญก็ทำบุญด้วยกันประพฤติธรรมเพื่อไปนิพพานก็ไปนิพพานได้ด้วยกันเสมอกันอย่างนี้วรรณะทั้งสี่นี้ไม่ต่างกัน ถ้าตอบอย่างนี้เรียกว่าตอบด้วยสัมปรายิกโวหาร คือโวหารอื่นไปจากที่เขารู้กันอยู่ตามธรรมดาสามัญท่า นขอให้สนใจว่าเราจะต้องพูดจากันเป็นทั้งสองโวหารโวหารธรรมดาก็พูดเป็นกันอยู่แล้วแต่โวหารที่เป็นสัมปรายิกะคือไม่ค่อยจะได้ใช้พูดกันมีความหมายลึกลับนะก็พูดกันไม่ค่อยจะเป็นท่านขอให้สนใจ ในชั้นนี้เอาแต่เพียงว่าต้องไปถามท่านผู้รู้เขาก็จะอธิบายให้ว่ามันเป็นอย่างไรในเรื่องมันนั้นคือเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะรู้สึกอยู่ได้เอง เมื่อพูดถึงมิตรภาพ ในโวหารธรรมดา ก็คือเพื่อน เพื่อนกินเหล้ากันก็เรียกว่ามิตรภาพเพื่อนทำบาปทำชั่วกันก็เรียกว่ามิตรภาพเพื่อนที่ช่วยเหลือกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามิตรภาพคือความเป็นมิตรอย่างนี้มันเป็นโวหารธรรมดาโวหารบุตุชนโวหารคนธรรมดาสามัญที่พูดกันอยู่แต่ถ้าพูดอย่างสัมปรายิกะโวหารแล้วก็จะหมายถึงแต่เพื่อนแท้จริงถ้าเพื่อนแท้จริงมันก็จะต้องพาไปสู่ผลดีเลิศก็แปลว่ามิตรที่จะช่วยให้บรรลุนิพพานอันนี้โวหารสัมปรายิกะเล็งถึงเพื่อนอย่างนี้จะยังมีลึกไปกว่านั้นอีกว่ามิตรกัลยาณมิตรนั่นน่ะคือธรรมะคือพระธรรมพระธรรมกลายเป็นมิตรการเกี่ยวข้องกับพระธรรมมันคือความมีพระธรรมเป็นมิตรเป็นมิตรภาพระหว่างคนกับพระธรรม พระธรรมในที่นี้เล็งถึงอัตถังคีกมรรคมีองค์8ประการใครปฏิบัติมรรคมีองค์8ประการคนนั้นชื่อว่ามีพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรอย่างนี้เรียกว่าสัมปรายิกโวหาร ไม่ใช่โวหารที่ชาวบ้านพูดกันอยู่ตามธรรมดาขอร้องให้ทุกคนสนใจเพื่อทำความเข้าใจในโวหารที่ใช้พูดกันอยู่เป็นสองโวหารอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยจะรู้ที่เกี่ยวกับสัมปรายิกโวหารเราจึงต้องไปถามท่านผู้รู้ในวันนี้จะพูดถึงสถาบันแห่งมิตรภาพในฐานะเป็นจุดเด่นของความมีศีลธรรมนั้นจึงต้องพูดกันเสียก่อนให้เข้าใจคำว่าวิธีพูดหรือโวหารพูด เพราะเราจะต้องพูดถึงมิตรภาพในโวหารที่ลึกกว่าธรรมดาน่าจะพูดถึงความมีศีลธรรมหรืออะไรก็ตามทุกเรื่องมันพูดได้โดยโวหารสองชนิดนี้ถึงนั้นตอนนี้ไปก็ขอให้ฝึกฝนกันเสียใหม่เพื่อให้รู้จักพูดทั้งโวหารตื้นๆและโวหารลึกซึ้ง ตามหัวข้อที่มีอยู่ข้างต้นว่าสถาบันแห่งมิตรภาพคือจุดเด่นแห่งความมีศีลธรรมนี่อยากจะพูดถึงคำว่าจุดเด่นคืออะไรซะก่อนคำว่าจุดเด่นในเดี๋ยวนี้ก็พอจะเข้าใจกันได้เพราะพูดกันอยู่มากแต่ก็ยังไม่หมดในภาษาบาลีมีคำว่าปัญญานะคือเขียนคำปัญญาเขาเอานอนเนนสะกดกลายเป็นปัญญานะเป็นปัญญาณอันนี้แปลว่าจุดเด่นหรือปรากฏหรือเครื่องปรากฏหรือเครื่องเชิดหน้าชูตาหรือว่าสง่าราศีหรือภาษาโศกโศกของชาวบ้านเขาก็เรียกว่างอนอย่างงอนนี่เป็นเครื่องเชิดชูไก่เพราะไก่มันมีงอน หรือนกยูงมันมีลำแผนหางก็เป็นจุดเด่นเป็นเครื่องเด่น คำว่าจุดเด่นหมายถึงไอ้สิ่งที่แสดงความเด่นของสิ่งนั้นๆ เรียกโดยภาษาบาลีว่าปัญญานะออกเสียงกันไทยๆก็ว่าปัญญาณกันแล้วกันคล้ายกับปัญญา เพื่อเข้าใจคำนี้ได้ง่ายขึ้นไปอีกแต่ลืมยากก็จะยกคำที่เขาได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ทั้งในและนอกพระพุทธศาสนามาฟังพอเป็นตัวอย่างเจ้าสามีเป็นเครื่องปรากฏหรือเป็นจุดเด่นของภรรยา นี่เขากล่าวตามคติโบราณว่าภรรยานั้นมีสามีเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตา หรือแว่นแคว้นประเทศอย่างนี้ก็มีพระราชาเป็นเครื่องปรากฏคือเป็นจุดเด่น ราชรถรถอย่างสมัยโบราณก็มีงอนรถเป็นจุดเด่นที่ไทยนาอย่างแบบอินเดียแบบบ้านเราก็มีงอนไถเป็นจุดเด่นแต่ว่าไทยอย่างฝรั่งไทยอย่างเมืองจีนไม่เคยเห็นมีงอนไถ ถ้าพูดว่าไทยนาก็ต้องหมายถึงไทยอย่างประเทศไทยเราเอาแบบมาจากอินเดียมันมีงอนไถอันนั้นเป็นเครื่องเชิดชูเป็นจุดเด่นเป็นเครื่องปรากฏของไทยยุทธกายมันก็มีงอนเป็นเครื่องเชิดชูพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีศีลเป็นจุดเด่นเป็นเครื่องปรากฏศาสนาหรือพรหมจรรย์ก็มีวิมุตติความหลุดพ้นเป็นจุดเด่นเครื่องปรากฏวัดวาอารามถ้าเป็นอย่างวัดในบ้านเรียกว่าวัดว่าก็มีโบสถ์หลังสวยที่สุดเป็นจุดเด่นนี่ภาษาทิฏฐธรรมิกะแล้วที่เด็กๆก็รู้แต่ถ้าอารามคือวัดป่าสวนป่าแล้วไม่มีโบสถ์ชนิดนั้นเป็นจุดเด่นกลับจะมีความเงียบเย็นสงบสงัดเป็นจุดเด่นพิจารณาดูให้ดีมันต่างกันอย่างไรถ้าอารามในป่ามีความเงียบสงัดเป็นจุดเด่นอย่างนี้มันก็จะเป็นภาษาสัมปรายิกะโวหารแล้วเพราะว่าชาวบ้านคนที่ติดบ้านไม่ชอบให้ความเงียบความสงบสงัด ถ้าป่าไม้อะไรเป็นจุดเด่นก็จะเป็นดอกไม้จะดูที่มันออกดอกถ้าเป็นน้องเป็นบึ้งมันก็มีดอกบัวเป็นจุดเด่น ที่บ้านที่เรือนในเรื่องของบ้านเรือนก็มีคณบดีเศรษฐีเป็นจุดเด่นถ้าไฟมันก็มีเปลวไฟเป็นจุดเด่นถ้าเวลากลางวันมันก็มีดวงอาทิตย์เป็นจุดเด่นถ้าเวลากลางคืนมันก็มีดวงจันทร์เป็นต้นเป็นจุดเด่นตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็คงจะพอแล้วสำหรับจะรู้ความหมายของคำว่าปัญญาคือเครื่องปรากฏหรือจุดเด่นแล้วก็พิจารณากันต่อไปถึงหัวข้อที่ว่าสถาบันแห่งมิตรภาพเป็นจุดเด่นของความมีศีลธรรมในชั้นนี้ก็อยากจะสรุปความกันทีหนึ่งก่อนว่าภาวะของความมีศีลธรรมนั้นเราอยากจะถือเอามิตรภาพคือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นจุดเด่นของความมีศีลธรรมนั้นนั้นต้องหาพบมิตรภาพในฐานะเป็นจุดเด่นของความที่คนทั้งหลายมีศีลธรรมนั้นจึงต้องพิจารณากันถึงคำว่ามิตรภาพโดยละเอียดเพราะบางทีมันก็เป็นมิตรภาพหลอกลวงมายาหรืออย่างดีก็เป็นเพียงภาษาชาวบ้านพูดโดยทิฏฐธรรมิกโวหารนั้นขอกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพนี้โดยละเอียดสักหน่อยเนื่องอย่างที่กล่าวแล้วว่ามิตรภาพสองความหมายความหมายธรรมดาก็เป็นเพื่อนกันก็แล้วกันเพื่อนดีเพื่อนชั่วเพื่อนอะไรก็เพื่อนช่วยจิตธุระเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เจ็บไข้ก็เรียกว่าเพื่อนแต่ถ้าโดยสัมปรายิกะโวหารนั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ที่แท้จริงคือความทุกข์เกิดมาจากกิเลสและความทุกข์ตามธรรมชาติรอดจากความทุกข์ชนิดนี้ก็เรียกว่าบรรลุนิพพานนั่นเพื่อนที่แท้จริงโดยสัมปรายิกโวหาร ก็ต้องหมายถึงบุคคลหรือสิ่งซึ่งช่วยให้รอดจากกองทุกข์นี้คิดดูกันที่มิตรภาพจอมปลอมคือมายามิตรภาพจอมปลอมเช่นมิตรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ร้ายศีลธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นมิตรภาพในความหมายทางการเมืองจึงเป็นมิตรภาพจอมปลอมมายาไม่ถึงแม้แต่ในโวหารทิฏฐธรรมิกะได้ซ้ำไป เพราะว่าเราชาวบ้านตามธรรมดาสามัญเมื่อพูดถึงมิตรเราก็อยากจะมีมิตรที่แท้จริงไม่หลอกลวงในวงการเมืองนั้นเขามีมิตรที่หลอกลวง ต่างคนหรือต่างฝ่ายต่างจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันที่ต่อหน้าก็เป็นมิตรจับมือกันกอดคอกันเซ็นสัญญาเป็นมิตรกัน แต่ถ้าจริงแล้วก็ต่างฝ่ายต่างป้องกันรักษาประโยชน์ของตัวหรือมุ่งทำลายมิตร ก็มีหรือจะพูดถึงมิตรภาพในสัมพันธไมตรีเมื่อเกิดการทำสงคราม คนที่เคยอ่านเคยฟังมามากแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังแล้วว่าในการทำสงครามก็มีการผูกพันกันเป็นมิตรเป็นพวกนี่ทำไปด้วยความจำเป็นบังคับไม่ใช่ของจริงใจของการที่จะเป็นมิตรในโลกเต็มไปด้วยมิตรภาพอย่างนี้เป็นที่น่าเสียใจที่ว่าโลกเรากำลังมีแต่มิตรภาพชนิดที่หลอกลวงกันมากยิ่งขึ้นทุกทีเป็นหมู่ก็มีเป็นบุคคลต่อบุคคลก็มีอย่างที่มีคำโบราณเรียกว่าหน้าไหว้หรือหลังหลอก มันก็เป็นมิตรภาพจอมปลอมเท่านั้นถ้าสรุปความในข้อนี้ก็จะสรุปความได้ว่ามิตรภาพที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาประโยชน์แห่งตนคนมันแสวงหาประโยชน์แห่งตนแล้วก็ใช้มิตรภาพใดเป็นเครื่องมือมิตรภาพของคนชนิดนั้นเรียกว่าจอมปลอมประโยชน์ตนในที่นี้คือประโยชน์ตามอำนาจของกิเลสของตนโดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้อื่นไม่คำนึงถึงความถูกต้องเอาแต่ให้ได้แล้วก็เป็นดีนี่สรุปมิตรภาพสรุปความของคำว่ามิตรภาพจอมปลอมไว้อย่างนี้ที่นี่มิตรภาพที่แท้จริงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณากันมากสักหน่อย ในแง่ของทิฏฐธรรมิกะโวหารคือตามที่ชาวบ้านก็พูดกันอยู่หรือจะฟังกันเข้าใจนี่ก็มีมิตรภาพที่แท้จริงและที่เป็นสัมปรายิกะโวหารมองเห็นยากก็มีอยู่ มิตรภาพที่แท้จริงข้อแรกอยากจะพูดถึงความรักที่มีอยู่ตามอำนาจของสัญชาตญาณสัญชาตญาณแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์แต่เดรัจฉานย่อมมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าความรักเราพูดกันว่าลูกในไส้นั่นเราไม่ได้หมายถึงลูกในไส้เฉยๆเราหมายถึงความรักลูกนั้นยิ่งกว่าสิ่งใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังรักลูกในไส้ของมันจนถึงกับแม่มันยอมตายอย่างนี้ก็มีนี่เรื่องความรักตามอำนาจของสัญชาตญาณอย่างนี้เป็นมิตรภาพอันแท้จริงยิ่งเกินกว่าที่จะพูดได้แล้วก็มองเห็นอยู่ก็กล่าวได้โดยทิฏฐธรรมิกะโวหารคือโวหารสามัญธรรมดาขอให้มองดูให้ดีว่านี่เป็นมิตรภาพพื้นฐานลึกซึ้งที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณนั่นข้อที่สองที่ถัดมาก็ต้องเป็นความรักที่เป็นไปตามอำนาจของภาวิตปัญญาคำว่าภาวิตปัญญานี่พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วบางคนยังจำได้ดีบางคนอาจจะลืมแล้ว ภาวิตปัญญาหมายความปัญญาที่เราสร้างมันขึ้นมาอบรมมันขึ้นมาไม่ใช่เพียงเข้าสัญชาตญาณมิตรภาพโดยสัญชาตญาณคือความรักชนิดนั้นไม่ต้องสร้างไม่ต้องเจตนาอะไรมันก็มีของมันเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของปัญญาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี่จะต้องสร้างต้องอบรมต้องคิดต้องนึกต้องใคร่ครวญว่าทำไมเราจะต้องมีมิตรภาพแล้วคนชนิดไหนจะเป็นมิตรที่ดีอย่างไรเรียกว่ามิตรธรรมคือธรรมสำหรับความเป็นมิตรเป็นต้นแล้วก็ได้บัญญัติกันไว้เป็นระบอบของศีลธรรมอย่างในพระบาลีสิงคาโลวาทสูตรนี่ไปหาอ่านดูจะพบเรื่องมิตรเต็มไปหมดเพราะเป็นหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ถือเป็นหลักได้นี่ก็เพราะว่าประกอบไปด้วยสติปัญญารู้จักใช้ประโยชน์ของความเป็นมิตรให้มากไปกว่าตามธรรมดาที่ในส่วนที่สามมิตรภาพที่แท้จริงนี่ก็จะต้องเป็นอย่างสัมปรายิกะโวหารอีกตามเคยคือโวหารที่ไม่ได้ค่อยใช้พูดกันนั่นแหละมันเป็นโวหารอื่นลึกไปไกลไปที่ไม่มาอยู่ในวงของการพูดจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า กัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดในเมื่อพระอานนท์ทูลว่ากัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์ครึ่งหนึ่งทีเดียวพระเจ้าท่านว่ามันเป็นทั้งหมดกัลยาณมิตรเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งสิ้นมิตรอย่างนี้ไม่ก็ได้พูดกันถึงเรื่องกัลยาณมิตรนั่นคืออริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้เป็นต้นก็คือพระธรรมเป็นมิตรเนี่ยมิตรแท้จริงสูงสุดก็คือพระธรรม มิตรตามธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นระดับหนึ่งมิตรที่เราสร้างสรรค์ขึ้นโดยสติปัญญาเป็นพิเศษนั่นก็ระดับหนึ่งแนวพระธรรมที่จะช่วยให้รอดได้นี่ก็เป็นมิตรสูงสุดมิตรที่แท้จริงที่สุดและมิตรภาพที่แท้จริงต้องเล็งถึงข้อนี้เดี๋ยวก็จะได้ดูกันว่ามิตรภาพที่แท้จริงเนี่ยมันตั้งอยู่ในฐานะเป็นสถาบันกันอย่างไรที่พูดเรื่องมิตรภาพให้ต่อไปให้สิ้นสุดซะก่อนคือจะกล่าวถึงขอบเขตหรือว่าอันดับแห่งมิตรภาพคือมิตรภาพที่ขอบเขตกว้างขวางอันดับสูงสุดนั่นก็พวกหนึ่งแล้วก็ไม่กว้างขวางไม่สูงสุดในพวกหนึ่งขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นการกล่าวโดยสัมปรายิกโวหารเมื่อกล่าวตามหลักนี้ก็จะแบ่งไอ้มิตรภาพนั้นออกเป็นสองระดับมิตรภาพอย่างมีตัวตนกับมิตรภาพอย่างเนื้อตัวตนมิตรภาพของบุคคลผู้ยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็คือมิตรภาพตามธรรมดาสามัญน่าจะดีอย่างไรก็ยังเรียกว่ามีตัวมีตนคือแม้แต่พระอรหันต์ผู้หมดตัวตนแล้วบางทีก็ยังมาต้องแสดงมิตรภาพอย่างบุคคลผู้มีตัวตนถ้าเราพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณประกอบไปด้วยความเมตตาแล้วทรงสั่งสอนสาวกอย่างนี้มันก็อยู่ในรูปของความมีตัวตนทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีตัวตนแต่ท่านก็มาประพฤติปฏิบัติในหลักของบุคคลผู้มีตัวตน เดี๋ยวนี้เราตัวตนตามธรรมดากันแล้วกันว่ามิตรภาพในโลกนี้เขารู้จักกันแต่มิตรภาพอย่างมีตัวตนแม้หลักธรรมะที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งสี่อย่างนี้ก็เป็นหลักมิตรภาพของสัตว์ที่ยังมีตัวตนนั้นจึงมีผู้เดือดร้อนมีผู้ช่วยเหลือมีผู้เมตตามีผู้รับการเมตตาจะเป็นพรหมวิหารชนิดไหนระดับไหนก็เป็นมิตรภาพอย่างมีตัวตนทั้งนั้น ที่คนธรรมดาสามัญมีมิตรภาพไม่ค่อยจะถึงระดับพรหมวิหารจะทำอย่างไรได้เพราะมันยังมีกิเลสก็ขอให้สนใจกระทำต่อไปให้มันถึงระดับพรหมวิหารเดี๋ยวนี้มิตรภาพของเรามันตั้งรากฐานอยู่บนความรู้สึกว่าตัวเราตัวเขาเขาเดือดร้อนเราจะช่วยเรารักเขาเราสงสารเขาอย่างนี้มันต้องมีตัวเขาตัวเรามันจึงมีการช่วยอย่างบุคคลธรรมดาสามัญเขาช่วยกันถ้าขาดแต่ความรู้สึกก็มีตัวเราตัวเขาแล้วมันไม่รู้จะช่วยอย่างไรนี่บุคคลธรรมดาสามัญเป็นอย่างนี้ก็มีหลักปฏิบัติที่เรามีตัวตนแล้วก็หวังดีเป็นมิตรต่อกันพยายามกระทำให้เกิดมิตรภาพแก่กันและกันในระหว่างบุคคลที่มีตัวตนเพื่อมีตัวตนที่ดี จนกระทั่งว่าจะแก้ไขคนที่เป็นศัตรูนั่นให้มาเป็นมิตรให้จนได้ เหล่านี้ก็ทำไปด้วยความรู้สึกที่ยังมีตัวตนทั้งนั้นแม้ว่าไม่มีตัวตนอย่างเลวก็ไม่ต้องมีตัวตนอย่างดีนี่เป็นมิตรภาพในขอบเขตอันหนึ่งหรือว่าระดับหนึ่งที่มิตรภาพในขอบเขตอันดับที่สองนั่นคือมิตรภาพอย่างที่อยู่เนื้อตัวตนยิ่งเป็นสัมปรายิกะโวหารคือว่าเมื่อคนได้เข้าถึงหลักธรรมะอันสูงสุดว่าอนัตตาหรือสุญญตาไม่มีตัวตนแล้วคนนั้นจะเป็นกลายเป็นคนเหี้ยมโหดไม่มีมิตรภาพต่อใครอย่างนั้นหรืออย่างไร ถ้าเข้าใจโดยสัมปรายิกโวหารก็จะเข้าใจได้ทันทีว่ามันยิ่งเป็นมิตรภาพอันแท้จริง พวกที่ถึงอนัตตาสุญญตานั่นแหละจะมีมิตรภาพอันแท้จริงไม่มีตัวเขาไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูไม่มีตัวสู แล้วมันกลายเป็นเอกภาพหรือเอกภพคือเป็นตัวเดียวกันเสียทั้งหมดทุกคนทุกชีวิตในโลกกลายเป็นชีวิตตัวเดียวกันไปหมดคือเป็นสังขารธรรมตามธรรมชาติเป็นธรรมะอันเดียวอันเอกไม่มีเราไม่มีเขาฟังไม่ถูกถ้าเห็นสุญญตาจริงก็จะเห็นว่าทุกสิ่งมันว่างจริงและความว่างเป็นอันเดียวกันจริงและเราทุกคนรวมอยู่ในความว่างอันนั้นอันเดียวกันนั้นมันจึงเป็นตัวตนคนเดียวกันไปเลยไม่ต้องมีเรามีเขาละถ้าเห็นอนัตตาจริงสุญญตาแท้จริงมันจะกลายเป็นอย่างนี้มันจะเป็นมิตรภาพโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเจตนาเพราะมันไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยก็เลยมีความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดราวกับว่าทั้งจักรวาลนี่มันมีคนคนเดียวเท่านั้น เดี๋ยวนี้เรามารู้จักแยกด้วยดีว่าเรามีมิตรภาพกันนี้มีอย่างที่ว่ามีตัวตนหรือว่าอย่างไม่มีตัวตนมีคนถามว่าไอ้มิตรภาพหรือเมตตานั้นมันสูงสุดที่ไหนเอามาตอบว่ามันสูงสุดต่อเมื่อหมดตัวตนเขาไม่เชื่อเขาด่าเขาล่อให้ซะอีก เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องมิตรภาพต่อเมื่อมันหมดตัวหมดตน เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทก็ขอให้เข้าใจไว้ว่ามิตรภาพชั้นสูงสุดนั้น มันจะเกิดเองโดยอัตโนมัติครอบคลุมไปหมดเลยในเมื่อเราปราศจากความเห็นแก่ตัวปราศจากความมีตัวตน พระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าด้วยท่านก็มีมิตรภาพชนิดนี้เริ่มต้นเลิกมีตัวตนมันก็เป็นข้าวถึงความเป็นอันเดียวคือความว่างเสมือนกันหมดเสมอเหมือนกันหมดนี่ส่วนหนึ่งเป็นสัมปรายิกโวหาร แต่พอทีท่านจะต้องสอนคนที่มันยังมีตัวตนท่านสอนอย่างนั้นไม่ได้มันฟังไม่ถูกอย่างที่ว่ามันแล้วก็ต้องสอนพรหมวิหารหรือก็ต้องสอนเมตตากรุณาที่มีระดับต่ำลงมาต่ำลงมาให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็เราสงสารเขาหรือแม้ที่สุดแต่จะผูกพันกันไว้เพื่อเป็นมิตรนี่ยังก็ควรกระทำก็ยังควรกระทำ นี่มิตรภาพมีอยู่สองอันดับซึ่งมันต่างกันไกลเรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้แต่ก็ยังคงเป็นมิตรภาพอยู่นั่นเองอย่างหนึ่งมีตัวตนอย่างหนึ่งไม่มีตัวตนที่เข้าใจได้ถึงเรื่องนี้ก็พิจารณาดูถึงความหมายของคำว่ามิตรมิตระเนี่ยมิตะนี่นักภาษาศาสตร์เขาลงความเห็นกันว่ามันมาจากคำว่ามิตะหรือนับความนับหรือความรับรู้หรือความรู้สึก เราต้องรับรู้ต่อผู้อื่นรู้สึกต่อผู้อื่นเหมือนกับที่รู้สึกต่อเราเราจึงจะมีความเป็นมิตรคือดีต่อกันหรือรักกันหรือว่าหวังดีต่อกันในความที่หวังดีต่อกันนั่นแหละเรียกว่ามิตรภาพโดยเจตนาก็ได้โดยไม่เจตนาก็ได้ อย่างพระธรรมนี่เราต้องถือว่าพระธรรมนั้นหวังดีต่อเราจะคุ้มครองเราจะช่วยดับทุกข์ให้เราทั้งที่พระธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึก ถ้ามาอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสว่าอัตถังที่กรรมมากมันเป็นกัลยาณมิตรมันเป็นมิตรในความหมายที่เราต้องรับรู้ต้องรู้สึกเดี๋ยวนี้เรามันโง่เกินไปรู้จักแต่มิตรที่เป็นคนๆถึงแม้เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักพระพุทธเจ้าแต่ในลักษณะที่เป็นคนๆอย่างนี้ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริง เพราะว่าท่านได้ตรัสว่าเห็นธรรมเห็นตถาคตเห็นตถาคตเห็นธรรมแต่เมื่อเห็นธรรมจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าธรรมต่างหากเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าท่านธรรมนั้นก็เป็นมิตรเพราะเรายอมถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นมิตรที่ดีที่สุด นี่เรียกว่าคำว่ามิตรในความหมายที่เป็นสัมปรายิกบูหารมันกว้างขวางอย่างนี้ถ้าเราจะชอบมิตรในความหมายแห่งทิฏฐธรรมิกาโวหารตามบ้านตามเรือนก็มิตรอย่างธรรมดาสามัญแต่อย่าไปทำให้มันแคบเสียต้องไปทำให้มันกว้างถึงขนาดที่ว่าความหมายมีอยู่เท่าไรก็เอามาให้หมด ยังมีหลักธรรมะว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนไอ้เด็กๆที่อวดดีที่เรียนหนังสือมาจากโรงเรียนที่สอนคำว่ามิตรในความหมายจำกัดก็ไม่รู้สึกได้ว่ามารดาเป็นมิตรในเรือน เขามุ่งหมายจะให้ว่าในบ้านเรือนกันแล้วมารดาเนี่ยเป็นมิตรอย่างยิ่งเป็นมิตรสูงสุดเพราะเราก็รักมารดาที่สุดแล้วมารดาก็รักเราที่สุดไม่มีใครจะรักกันมากยิ่งไปกว่าระหว่างมารดากับบุตร บิดาก็เหมือนกันแต่ที่เอ่ยมารดาในความหมายแรกตามลักษณะของภาษาบาลีหรือวัฒนธรรมที่เป็นต้นตอของพุทธศาสนาคือวัฒนธรรมในประเทศอินเดียยกเอามารดามาก่อนบิดาเสมอที่ต้องพูดถึงศัตรูกันบ้างเพราะถึงคราวเป็นศัตรูก็ระบุชี้ไปว่า มารดาหรือบิดาที่อบรมสั่งสอนลูกผิดๆนั่นแหละคือตัวศัตรูตัวภัยรีนี่จะเห็นได้ว่าท่านกล่าวโดยสัมปรายิกโวหารอีกเหมือนกัน พ่อแม่ที่อบรมลูกผิดนั่นคือตัวศัตรูตัวภัยรีแก่ลูกนั้นในมีทางหนึ่งว่าพ่อแม่น่ะคือมิตรที่สุดมิตรสูงสุดมิตรอย่างยิ่งของบุตรในบ้านเรือนนั่นขอให้เข้าใจว่าไอ้คำพูดนี่ตัวหนังสือนี่ยังไม่สำเร็จประโยชน์ไอ้ความหมายที่แท้จริงนั่นจึงจะสำเร็จประโยชน์นั่นเราจะต้องรู้จักคือความหมายที่แท้จริงให้ได้แล้วก็จะสำเร็จประโยชน์นั่นเมื่อคำว่ามิตรมันหมายถึงผู้ที่เราต้องทำความรู้สึกต่อด้วยผู้ที่เราต้องรับรู้หรือนับถือตามสถานะนั้นนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามันยังมีไกลออกไปถึงสิ่งซึ่งมิใช่ชีวิตซึ่งไม่มีชีวิตก็ยังได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังเป็นมิตรได้แม้แต่วัตถุสิ่งของก็ยังใช้เป็นเครื่องป้องกันเหมือนกับว่ามิตรได้แม้แต่พระธรรมซึ่งไม่มีชีวิตก็ยิ่งกว่ามีชีวิตเสียอีก คือเป็นเครื่องช่วยป้องกันได้เมื่อรู้จักมิตรอย่างนี้แล้วก็รู้จักมิตรภาพได้โดยง่ายว่าไอ้ความที่มีความรับรู้และประพฤติกระทำต่อกันและกันในความหมายนี้นั่นแหละเรียกว่ามิตรภาพ สรุปความเกี่ยวกับมิตรภาพว่ามีอยู่สองโวหารโวหารธรรมดาและโวหารพิเศษมิตรภาพนี่มีทั้งอย่างจอมปลอมและอย่างแท้จริงต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นไปในโลกในสมัยปัจจุบันนี้มันหนาไปด้วยมิตรภาพจอมปลอม มิตรภาพแท้จริงก็ยังมีอยู่หลายชั้นและถ้ากล่าวกันให้หมดจดสิ้นเชิงก็มิตรภาพที่แปลกกันอย่างยิ่งก็คือมิตรภาพของสัตว์ที่ยังมีตัวมีตนคือยังยึดมั่นถือมันอยู่กับมิตรภาพของสัตว์ที่ไม่มีตัวตนหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือตัวตนแล้วแต่อย่างนั้นก็ยังมีมิตรภาพทีนี้จะดูกันต่อไปถึงคำว่าสถาบันแห่งมิตรภาพคำว่าสถาบันคืออะไรก็ได้พูดมาทุกครั้งที่กล่าวถึงสิ่งนี้บางคนอาจจะยังจำได้ดีบางคนอาจจะลืมแล้วหรือบางคนก็ยังไม่เคยฟังคำว่าสถาบันก็คือคำเดียวกับคำที่เราใช้ในภาษาไทยแต่ก่อนนี้ว่าสถาปนา น่าจะมีความหมายไม่เท่ากันก็มีความหมายตรงไปในทางเดียวกัน สถาปนาแปลว่าสร้างขึ้นหรือทำให้มีขึ้นอย่างมั่นคงมันสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าสถาปนาได้เหมือนกันที่สถาบันนั้นหมายถึงสิ่งที่สถาปนาขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วมั่นคงแล้ว การที่ทุกคนยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นสิ่งนั้นอย่างมั่นคงแล้วนี่ก็เรียกกันว่าสถาบันในเวลานี้เป็นทางวัตถุก็มีเป็นทางจิตก็มีเป็นทางวิญญาณก็มีเดี๋ยวจะต้องอธิบายกันอีกก็ยังฟังไม่ถูกสถาบันทางวัตถุก็เพราะว่าเล็งเอาวัตถุเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเช่นว่าตึกหลังนี้มีหน้าที่อะไรเป็นที่รู้จักกันดีเป็นสำนักงานของอะไรก็เรียกว่าสถาบันของอันนั้นโดยเพ่งเล็งไปยังไอ้ตัววัตถุนั้นเป็นหลักอย่างนี้ก็มีที่ว่าทางจิตนั้นหมายถึงไอได้ยอมได้เป็นที่ยอมรับกันอาศัยศรัทธาเป็นหลักถ้าคนก็ยอมเชื่อมีศรัทธายอมเชื่อยอมรับแล้วมันก็เป็นสถาบันขึ้นมา แม้แต่ความคิดผิดๆความเชื่อผิดๆความงมงายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เกิดเป็นสถาบันขึ้นมาเป็นสถาบันผี ทั้งที่มันไม่มีตัวตนแท้จริงอะไรแต่ถ้าทุกคนไปยอมรับถือเชื่ออย่างนั้นเข้ามันก็เกิดเป็นสถาบันที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็มีสถาบันแม้เป็นเรื่องของความงมงายก็เป็นสถาบันเพราะว่าสถาบันทางจิตนี่มันตั้งอยู่ได้ด้วยศรัทธาไม่ต้องมีวัตถุก็ได้คือว่าผีนี่ไม่ต้องมีบ้านมีเรือนอะไรอยู่ก็ได้มันก็เป็นสถาบันของมันเองเพราะว่าคนมันไปเชื่อเข้าหรือมันไปงมงายเข้านี่สถาบันที่สามที่น่าสนใจก็คือสถาบันของสติปัญญาหรือวิชาความรู้เมื่อมีสมาธิเข้าใจอย่างถูกต้องพิสูจน์ความเป็นประโยชน์เพียงพอแล้วยึดถือกันเป็นหลักทั่วไปอย่างนี้เราเรียกว่าสถาบันทางปัญญา ซึ่งอาตมามักจะเรียกว่าทางวิญญาณเราจึงมีสถาบันครบทั้งสามคือทางวัตถุทางเนื้อหนังร่างกายนี้ก็มีสถาบันทางจิตล้วนๆแต่ไม่เกี่ยวกับวิชาความรู้นั่นก็มีและสถาบันทางปัญญาเกี่ยวกับวิชาความรู้โดยตรงนั่นก็มีอย่างว่าทฤษฎีนี้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับแล้วมันก็เป็นสถาบันอย่างว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสำหรับผู้มีปัญญามองเห็นชัดยอมรับตรงกันหมดอันทฤษฎีนี้ก็กลายเป็นสถาบันขึ้นมาในทางปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่าสถาบันมีอำนาจรุนแรงมากที่จะบันดาลให้เป็นอะไรได้ตามเรื่องของเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องทุกอย่างเช่นเราจะทำให้คนฉลาดไม่ได้ก็เพราะสถาบันของความโง่มันมั่นคงนักนั่นเองเราจะทำให้พลเมืองไทยเราละอบายมุขทั้งหกก็ไม่ได้เพราะว่าสถาบันอบายมุขมันฝังจิตมันก่อตั้งขึ้นในจิตมั่นคงนักนั่นเองเห็นเราจะคนเลิกกลัวผีอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้เพราะสถาบันผีมันตั้งมันนานแล้วมันมั่นคงเกินไปคอยรู้ความหมายและอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าสถาบันคือการตั้งอยู่อย่างมั่นคงนี่เพียงพอซะก่อนโดยสรุปว่าอย่างนี้ในทีนี้ก็มาดูสถาบันแห่งมิตรภาพสถาบันแห่งมิตรภาพก็หมายความว่าไอ้ความรับรู้ในฐานะเป็นมิตรเกิดความรักใคร่สัมพันธ์กันอยู่ในรูปของมิตรหรือมิตรภาพนี่มีได้ทั้งที่โดยรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวเช่นอาจจะไปเกิดนิยมชมชอบอะไรพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายกันหรือโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้หรือโดยรู้สึกตัวโดยเจตนาก็ได้ท่านเราจะต้องแบ่งสถาบันแห่งมิตรภาพนี้ออกเป็นสักสามอย่างสามชนิดเป็นอย่างน้อยจะดีกว่า คือว่าสถาบันแห่งมิตรภาพตามธรรมชาติทางฝ่ายวัตถุ เราจึงต้องนึกถึงให้วัตถุทั่วไปแม้ไม่มีชีวิตมันก็ยังต้องอาศัยซึ่งกันและกันโดยไม่มีใครเจตนามันจึงรอดอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่ว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำลายทำอธิบายเสียเวลาก็สรุปสั้นๆแต่ว่าแม้สิ่งที่เรียกวัตถุมันก็ยังต้องอาศัยกันมันจึงคงรอดอยู่ได้ไม่สูญหายไปหมดมันมีลักษณะที่จะเกาะกลุ่มซึ่งกันและกันเช่นอนุต่างๆที่จะประกอบกันขึ้นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเซลล์สักเซลล์หนึ่งขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นคนทีหลังนี่มันก็อาศัยการเกาะกลุ่มของอนูนั้นๆซึ่งประกอบขึ้นด้วยหลายๆปรมาณูความที่มันต้องเกาะกลุ่มกันมันจึงจำเป็นสำหรับมันจะอยู่รอดได้อย่างอนูของน้ำนี่พอไม่เกาะกลุ่มกันมันก็ไม่มีน้ำให้เหลืออยู่มันระเหยไปไหนหมดเนี่ยวัตถุแท้ๆมันก็จะต้องอาศัยยังต้องอาศัยความหมายของคำว่ามิตรภาพที่ถ้าสูงขึ้นมาถึงสิ่งที่มีชีวิตเช่นต้นไม้อย่างนี้มันก็ยิ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นถ้าโดยไม่เจตนามันจึงรอดอยู่ได้ต้นไม้บางชนิดต้องอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้เอาไปปลูกกลางแดดมันตายหมดหรือมันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันจึงจะทนพายุได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่ามิตรภาพโดยไม่เจตนาตามธรรมชาติแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็มีมิตรภาพ ที่มันรู้กันดีว่าอะไรต้องอาศัยอะไรมันก็เคยอาศัยกันอยู่มันก็ยังมีเห็นง่ายๆอยู่ยังเราเด็กถ้าสอนเด็กร้องเพลงนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าอย่างนี้มันก็อาศัยกันอยู่มันเป็นมิตรภาพโดยไม่เจตนาก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินี่เรามิตรภาพที่จัดโดยธรรมชาติแต่ส่วนใหญ่เป็นไปโดยไม่เจตนาที่มิตรภาพที่สูงขึ้นมาคือมิตรภาพที่มนุษย์จัดทำขึ้นโดยเจตนาก็มีโดยไม่เจตนาก็มีที่โดยไม่เจตนาส่วนมากมักจะเป็นไปในทางงมงายหรือคลั่งหรือศักดิ์สิทธิ์แล้วต่อมาเมื่อมันยังไม่หายโง่หายงมงายมันก็เจตนาที่จะทำให้งมงายต่อไปอีกส่วนที่เป็นเจตนาหรือไม่งมงายนั้นมันเป็นเรื่องของสติปัญญามนุษย์มีความรู้ก้าวหน้าขึ้นมามีสติปัญญารู้ความหมายของคำว่าเทคนิคคือการจัดให้มันถูกต้องมันก็จัดสถาบันที่มีประโยชน์กว่าขึ้นมาถ้าจิตใจมันประกอบไปด้วยศีลธรรมก็จัดแต่สถาบันที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ถ้าจิตมันเลวลงไม่มีศีลธรรมมันก็จัดสถาบันที่เป็นอันธพาลอย่างนี้เรียกว่าโดยเจตนาของกิเลสก็มีโดยเจตนาของสติปัญญาก็มีมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้ตัวมนุษย์มันคิดได้แล้วมันก็ต้องทำแล้วมันก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปในการอยากทำแล้วก็ทำได้รับผลของการทำแล้วก็อยากทำวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดสถาบันแห่งมิตรภาพที่มนุษย์จัดนั้นในบางยุคบางสมัยจึงจอมปลอมในบางถิ่นบางแห่งจึงจอมปลอมในโลกของพระอริยเจ้าเท่านั้นนะที่จะมีสถาบันแห่งมิตรภาพที่มนุษย์จัดขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ที่พวกเราก็ได้แต่จะทำตามพระอริยเจ้าทำตามพระอรหันต์และช่วยกันดำเนินไปในทางที่มันถูกต้องจนกว่ามันจะกลายเป็นสถาบันที่มั่นคงขึ้นมาสำหรับบุคคลที่รักความถูกต้องที่สถาบันที่สามนั่นคือพระธรรมจัดหรือธรรมะจัดที่เราจะเลิกพูดถึงคนกันเสียที เพราะว่าคนนี่มันเป็นเพียงว่าเปลือกในหัวสมองของคนนั้นมันมีอะไรก็มีสติปัญญามีความคิดความเห็นอันนั้นแหละจะเป็นตัวการอย่างยิ่งที่จะจัดสถาบันที่ดีที่ถูกต้องเมื่อได้รับการอบรมมาดีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จัดแต่ในทางที่มีประโยชน์เอาตัวรอดได้นั่นจึงควรถือเอาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้ว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนสุขที่แท้จริงเพราะมันจัดให้มีพระนิพพานเป็นที่ไม้ปลายทางสัมมาทิฏฐิจะช่วยจัดให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่เดินไปหาพระนิพพานมีจุดหมายปลายทางเป็นพระนิพพานก็เกิดเป็นสถาบันพระอริยเจ้าขึ้นมาพระอริยเจ้าท่านไหนก็สุดแท้โสดาสกิทาคานาคาก็สุดแท้แต่มันเกิดเป็นสถาบันของบุคคลผู้เดินถูกทางขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้แน่ต่อพระนิพพานนั่นเราต้องถือว่าพระธรรมนั้นเป็นมิตรอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กับคนมีมิตรภาพต่อคนเราควรจะรับเอาสรุปกันทีหนึ่งก่อนว่าสถาบันที่ธรรมชาติจัดแล้วก็ที่มนุษย์จัดแล้วก็ที่พระธรรมช่วยจัดเราหลีกไม่พ้นจะต้องเกี่ยวข้องทั้งสามอย่างนี้ให้ถูกต้องตามวิถีทางของมัน เราพูดถึงเมื่อพูดว่าสถาบันแห่งมิตรภาพนั้นไม่ใช่หมายแต่เพียงว่าร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสหกรณ์ทำนั่นทำนี่นั่นมันเป็นเรื่องส่วนน้อยส่วนหนึ่งของมนุษย์ในโลกและเฉพาะเรื่องทำมาหากินเท่านั้นมันไปนิพพานไม่ได้ ถ้าเราต้องการจะได้ประโยชน์ทั้งหมดที่มนุษย์ควรจะได้รับก็ต้องมองให้กว้างไปในอย่างที่ว่ามาแล้วจึงจะพบกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่งั้นเราจะพบความเป็นมนุษย์แคบแคบจึงจะรู้จักหาใส่ปากใส่ท้องซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังทำเป็นเพราะฉะนั้นมนุษย์เยอะเพื่ออวดดิบอวดดีในส่วนนี้นักคือในส่วนที่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นคือเรื่องปากเรื่องท้องเราต้องรู้จักสถาบันแห่งมิตรภาพที่ไกลออกไปที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนว่ารอดพ้นออกไปจากกองทุกข์หรือบรรลุพระนิพพานสถาบันแห่งมิตรภาพเป็นจุดเด่นของความมีศีลธรรมเป็นเครื่องปรากฏของความมีศีลธรรมที่ดูกันต่อไปว่าเป็นจุดเด่นหรือเครื่องปรากฏของความมีศีลธรรมอย่างไรแล้วก็นี่จะต้องตั้งสมมติฐานง่ายๆหยาบๆซะก่อนว่าที่ใดมีมิตรภาพที่นั่นมีศีลธรรมใครจะข้านหรือว่าใครจะเห็นด้วยก็เอาไปคิดดูดีที่ใดมีสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่นั้นย่อมมีศีลธรรมเพราะมิตรภาพนี่หมายถึงการไม่เบียดเบียนตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดอย่างกลางอย่างสูงสุดมีความไม่เบียดเบียนตนเองไม่มีเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอยู่กันด้วยความรักความพอใจในความเป็นอยู่มีมิตรภาพที่ไหนที่นั่นมีศีลธรรมคือธรรมที่จะทำความปกติในทั้งสามความหมายมิตรภาพเนี่ยเป็นเหตุเป็นศีลธรรมในฐานะที่เป็นเหตุให้เกิดความปกติแต่มิตรภาพนี่เป็นผลของการที่ได้ประพฤติไปตามเหตุอย่างถูกต้องแล้วมันจึงมีมิตรภาพเป็นผลอยู่กันเป็นผาสุกและมิตรภาพในลักษณะนี้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ว่าได้ประสมประสานได้อิงอาศัยกันเป็นอย่างดีแล้วเลือกโลกคือแผ่นดินนี่ก็ตั้งอยู่ได้โลกของต้นไม้ทั้งหลายก็ตั้งอยู่ได้โลกของสัตว์เดรัจฉานก็ตั้งอยู่ได้โลกของมนุษย์เทวดาเนี่ยก็ตั้งอยู่ได้เพราะความถูกต้องของการที่เชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งเหล่านี้โดยหลักแห่งศีลธรรมซึ่งมีความหมายเป็นมิตรภาพนั้นถ้ามองให้ดูมองดูให้ดีลึกซึ้งแล้วก็จะพบว่าไอ้มิตรภาพกับศีลธรรมนี่จะเป็นเกลอกันแล้วแยกจากกันไม่ได้ถ้ามองลึกไปอีกก็จะเห็นว่าอ้าวเป็นสิ่งเดียวกันเสียแล้วไอ้คำมิตรภาพที่แท้จริงเป็นสิ่งเดียวกับคำว่าศีลธรรมไปแล้ว เดี๋ยวนี้พูดแต่ว่าเป็นจุดเด่นคือแสดงให้เห็นว่าที่นี่มันมีศีลธรรมเช่นเดียวกับเราเห็นควันขึ้นมาเราก็รู้ในนั้นมีไฟนี่เป็นต้นเรามีเอ็นนิมิตเรามีนิมิตแห่งมิตรภาพเรารู้ได้ว่านี่มีศีลธรรมพอขาดมิตรภาพก็รู้ได้ทันทีว่าที่นี่ไม่มีศีลธรรมในความหมายไหนก็ตามมิตรภาพนี่จะต้องแยกว่ามิตรภาพต่อตัวเองก็ยังได้มิตรภาพต่อสัตว์ทั้งปวงก็ยังได้บางคนจะนึกขบขันว่ามิตรภาพต่อตัวเองแล้วทำไมไม่นึกดูบ้างว่าไอ้คนที่ไม่รักตัวเองมันมีมากเหลือเกินในโลกนี้โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นของเราเวลานี้กำลังทำตัวเป็นศัตรูต่อตัวเองไม่มีความเป็นมิตรต่อตัวเองไม่รักตัวไม่สงวนตัวไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์นะล้วนแต่ทำลายตัวเองเขาไม่มีมิตรภาพต่อตัวเองไม่รักตัวไม่สงวนตัวเราต้องมีมิตรภาพต่อตัวเองซึ่งเป็นความรู้สึกที่เร้นลับพอเรา หวังพอเราอยากชั่วหรือทำชั่วลงไปแล้วมันก็เป็นศัตรูตัวเองพอหวังไปในทางดีมันก็กลายเป็นมิตรต่อตัวเองเพื่อไปไหนกันก็เพื่อบรรลุสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้าใครทำอย่างนี้คนนั้นมีความเป็นมิตรต่อตัวเองเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่คนอื่นนะก็มีมิตรภาพต่อผู้อื่นด้วยเหมือนกันต่อสัตว์ทั้งปวงด้วยเหมือนกันก็เพื่อจุดหมายอย่างเดียวกันคือเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ท่านมิตรภาพต่อตัวเองหรือมิตรภาพและมิตรภาพต่อผู้อื่นมันมีจุดหมายที่เดียวกันคือความพ้นทุกข์หรือว่านิพพานเมื่อมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเพราะว่าศีลธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความปกติหรือภาวะแห่งความเป็นปกติหรือธรรมชาติที่มีความเป็นปกติอยู่เป็นความหมายของศีลธรรมอย่างนี้ถึงได้โดยบุคคลที่มีมิตรภาพต่อตัวเองและต่อผู้อื่นมิตรภาพนี้เป็นจุดเด่นของความมีศีลธรรมก็คือว่าเราจะดูกันว่าถ้ามีศีลธรรมแล้วทุกสิ่งก็จะเป็นไปเพื่อความปกติสุขตามความหมายของศีลธรรมศีลาภแล้วปกติมิตรภาพต่อแผ่นดินโลกเนี่ยแผ่นดินโลกก็ปกติมิตรภาพต่อสัตว์เดรัจฉานโลกสัตว์เดรัจฉานก็ปกติมิตรภาพต่อมนุษย์ไอ้โลกมนุษย์ก็เป็นปกติเห็นความเป็นปกติที่ไหนก็จะพบมิตรภาพที่นั่น ทั้งในความหมายตื้นๆและความหมายอันลึกซึ้ง ในที่สุดเราจะพบว่าแม้ความหมายแห่งคำว่านิพพานก็มีความหมายแห่งความเป็นมิตรก็เป็นการกล่าวโดยสัมปรายิกโวหารตามเคยถ้ากล่าวโดยทิฏฐธรรมิกโวหารมันก็กล่าวว่ามิตรเนี่ยมันน่าเสน่หาน่ารักน่าพอใจแล้วมิตรนี่คือผู้ที่จะทำความเบาใจให้แก่เราให้หมดความร้อนใจหมดความหนักใจแล้วว่ามิตรเนี่ยจะช่วยคุ้มครองเราโดยประการทั้งปวงถ้าถือคุณสมบัติอย่างนี้ว่าเป็นหลักของมิตรของความเป็นมิตรแล้วพระนิพพานนั่นแหละเป็นมิตรอย่างยิ่งเพราะว่าไม่มีอะไรน่าเสน่หาเท่ากับพระนิพพานไม่คบใครไม่กัดใครไม่ทรยศกบฏต่อใครมีแต่ให้ความเยือกเย็นโดยส่วนเดียวเนี่ยถึงถือว่าเป็นมิตรอย่างยิ่งแล้วพระนิพพานเนี่ยจะให้ความเบาใจอย่างยิ่งไม่ต้องหายใจอย่างอึดอัดผัดแค้นหนักอกหนักใจเป็นที่โล่งโปร่งอย่างยิ่งพระนิพพานเนี่ยจะคุ้มครองได้โดยประการทั้งปวงเป็นตานะเป็นเลนะเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นที่หลบภัยเป็นที่อะไรของสัตว์โดยประการทั้งปวงคอยมองดูให้ดีก็กล่าวได้โดยสัมปรายิกโวหารว่าความหมายแห่งพระนิพพานนั่นแหละคือความหมายแห่งมิตรหรือความหมายแห่งมิตรนั่นแหละคือความหมายแห่งพระนิพพานเป็นขั้นสูงสุดเป็นระดับสูงสุดอย่างนี้ดูไปตั้งแต่ต้นมันก็อย่างนี้พระนิพพานแปลว่าเย็นไอ้เย็นไอ้ไม่ร้อนมันไม่ทุกข์นั่นแหละคือมิตรไอ้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนั่นมันคือศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไฟกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นศัตรู หรือว่าไฟทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้มันก็เป็นศัตรู แต่พระนิพพานมันตรงกันข้ามเย็นเย็นน้อยก็เป็นมิตรน้อยเย็นมากก็เป็นมิตรมากมันมีความหมายแห่งความเป็นมิตรคือทำความสบายกายสบายใจเบากายเบาใจคุ้มครองโดยประการทั้งปวงก็เลยกล่าวได้ว่านั่นเป็นจุดสูงสุดแห่งศีลธรรมคือความปกติเป็นจุดเด่นที่สุดของความมีศีลธรรมคือมีภาวะแห่งความปกตินั่นเท่าที่กล่าวมาก็เป็นแนวทางสำหรับทุกคนจะพิจารณาเห็นได้ว่าสถาบันแห่งมิตรภาพนั้นเป็นเครื่องปรากฏอย่างเด่นชัดของความมีศีลธรรมขอให้เราสร้างมิตรภาพอย่างยิ่งอย่างสุดฝีไม้ลายมือกับสิ่งที่เป็นมิตรดังที่ได้กล่าวมาว่าอะไรบ้างมันตั้งอยู่ในฐานะเป็นมิตรถ้าเกิดเป็นมิตรน้อยๆเป็นมิตรมากๆเป็นมิตรสูงสุดในที่สุดจึงสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเกิดภาวะปกติสุขซึ่งเป็นความหมายของคำว่าศีลธรรมในฐานะเป็นเหตุก็ดีในฐานะเป็นผลก็ดีในฐานะเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติก็ดีเราจึงมีความเป็นมิตรกับทุกสิ่งที่เป็นมิตรทั้งโดยไม่รู้สึกตัวหรือโดยรู้สึกตัวทั้งโดยเจตนาและที่ไม่ต้องมีเจตนาเรียกว่าเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในความถูกต้องน่าจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้มีความทุกข์ความร้อนมากระทบกระทั่งสรุปความในเรื่องนี้ก็คือว่าขอให้ไปปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นส่งเสริมอะไรก็ตามต่อสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพนั่นเสียใหม่ให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรากำลังไม่มีมิตรภาพในสิ่งที่เป็นมิตรหรือมีอย่างผิดไปปรับปรุงเสียใหม่ให้คำว่ามิตรภาพเกิดมีความหมายสมบูรณ์และให้เราดำรงตนอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่เป็นมิตรปราศจากศัตรูโดยประการทั้งปวงคือมีพระนิพพานเป็นมิตรคำบรรยายในโอกาสนี้ก็พอสมควรแก่เวลามาขอยุติไว้สำหรับหัวข้อนี้ว่าสถาบันแห่งมิตรภาพคือจุดเด่นของความมีศีลธรรมทีหนึ่งก่อนให้พระสงฆ์ท่านสวดคณะสาธยายบทธรรมอันเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจสำหรับการปฏิบัติธรรมต่อไป